Ond dyma ni yn troi at salm arall. Dyn ni wedi edrych ar y salm gyntaf. Salm oedd yn ddoethineb. Cyflwyno doethineb y Duw i ni a cyfarwyddyd i ni ynglyn â sut i fyw bed i llwybr y bywyd. Wedyn ddar ni edrych ar yr ail salm y tro dwytha, sef proffwydoliaeth yn edrych ar Iesu Grist ac yn edrych ymlaen at lywodraeth yr arglwydd Iesu Grist. A fel o'n i'n addo, dwi ddim yn mynd i wneud pob salm, a tro yma dwi am neidio i salm 121. Mae salm yma'n llawer mwy o ddyfyrdod tawel, addoliad, ysbryd addoli yn y salm, ysbryd gweddi yn y salm yma. Mae'n adnabyddus iawn. Mae llawer o bobl wedi teimlo bod na ryw ymdeimlad o deithio yn y salm yma, rywun wrth deithio yn gofyn am i Dduw wylio drosto ni. Adnod yn personol, ddaru ni ddarllen y salm yma yn ymhriodas ni Gwenan a Finne, fel cymryd fel darlleniad yn ein priodas ni. A mae yna reswm mewn gwirionedd bod yr ymdeimlad yma o deithio neu o salm yn sôn am fywyd a Duw efo ni yn ein bywyd. Oherwydd, wrth i chi edrych ar y salm, ydych chi'n gweld yn y Beibl Cymraeg newydd y fod yna deitl uwch i ben o can esgyniad. Yn yr hen gyfeithiad, mae'n dweud caniad y graddau, dwi'n credu. Ac yn yr Beibl Saesneg, mi ffeindiwch chi bod yna deitl tebyg, a song of ascent neu rhywbeth fel yna. A mae y darn top yma, y teitl yma, sy'n mewn llythrennau bras, mae ar nifer o salmau gwahanol deitlau felly. Salm 78, mae'n dweud masgil i Asaf. Rhyw fath o derm ydy masgil am y math o emyn ydy o, mesur y math o salm i'r cyfarwyddwr Salm Dafydd. Yn y Beibl Cymraeg Newydd, mae'n dweud salm i Dafydd, yn hytrach na Dafydd. Rwan, does neb yn dall yn iawn heblaw mae'r un oedd yn gyfrifol amdano fo, pam bod wedi rhoi i Dafydd, achos be mae'r Hebraeg yn dweud ydy of David yn Saesneg, neu oddi wrth ei salm gan Dafydd. A mae rhywun yn ame falle bod y cyfieithydd efo'i ragfarn diwynyddol i hynna'n yn rhoi i Dafydd yn fan yma. Ond y pwynt dwi eisiau gwneud ydy bod y teitlau yma a weithiau mae'n dweud ar ba amgylchiad yr ysgrifennwyd y salm. Mae'r teitlau yna a'r disgrifiadau, maen nhw yn yr Hebraeg, maen nhw yn y llawysgrifau i gyd. Felly does dim rheswm i ni am bod rheini hefyd wedi cael eu bwriadu gan yr Ysbryd Glân fel rhan o'r ysgrythyr i'n helpu ni i ddeall beth ydy salm. A fan yma, can esgyniad ydy'r teitl fan yma. A mi ffeindwch chi'r un teitl ar 15 o salmau, o salm 120 ymlaen i 134, maen nhw'n grŵp. Ac er bod na wahanol ffyrdd mae gwahanol esbonwyr wedi ceisio deall nhw, yr esboniad symlad i wastad yr un gorau, dwi'n meddwl. Tair gwaith yn y flwyddyn, mi oedd na alwad ar i'r Iddewon fynd fyny i Jerusalem, i'r Israeliad fynd i Jerusalem, i ddathlu efo'i gilydd, i gynnal gwyl efo'i gilydd. A mae'r 15 salm yma, 120 ymlaen i 134, yn salmau oedd i'w canu ar y ffordd i fyny i Jerusalem. Salmau y pererinion ar ei ffordd i'r wyl ydyn nhw. Ac felly ydych chi'n cael y blas yma ynddyn nhw i gyd, bod nhw ar daith a bod nhw'n mynd a bod nhw'n edrych ymlaen at gael dathlu efo'i gilydd. Ac felly yn salm 120, mae gennych chi ryw ymdeimlad Mae'n argyfwng, mae'n gyfyngder. Dwi mewn byd lle rywsut dwi ddim yn perthyn a dwi'n chwilio am yr arglwydd. Y teimlad mae bod ni yn y byd ond bod ni ddim o'r byd a bod na degau pryd a ni'n gorau mynd i chwilio am y Dduw. Yn Psalm 112, mae na lawenhau ynglyn â cael mynd i di'r arglwydd. Ysgrifennwyd y psalm gan Dafydd, falle pan oedd o ddim yn cael mynd, oedd o'n gorfod ffoi yn doedd ar adegau. Yn ei fywyd, oedd o'n gorfod ffoi rhag sol, a doedd o'n yn gallu mynd i addoli efo gweddill y bobl. Oedd o'n teimlo'r hireth, a dyma'r bobl rŵan, blynyddoedd wedyn, ar ei taith fyny Jerusalem, yn cofio fel oedd Dafydd, a llawenhau, dyma ni denu ar y ffordd, da ni'n cael mynd i dir arglwydd i addoli. Psalm 114, mae yna rhyw edrych yn ôl a meddwl, o, fel mae'r arglwydd wedi'n cadw ni. O'n i bai bod Dyw wedi'n cadw ni, fysa ni ddim yma. A felly maen nhw'n mynd fyny yn disgwyl cyfarfod yr arglwydd. Maen nhw'n helpu ni wrth i ni edrych ar y psalmau. A mae psalm 111 wedyn yn dod. Da ni ar y ffordd i fyny i'r wyl yn Jerusalem. A mae bron fel ateb i Psalm 110 o deimlo, o, mae'n argyfwng, mae'r gelyn, mae yna broblemau, dwi mewn byd, lle dwi ddim yn perthyn rhywsut. A mae'r psalm yma bron yn ateb i'r weddi. Ti chwilio am help yng nghanol y byd yma, dyma'r help o ti am ei gael. Felly, Psalm 112 ac un. A y peth cynta da ni am feddwl amdano fo ydy be ydy yn problem ni. Mae'r psalm yn cychwyn ydy codaf y llygaid ti ar mynyddoedd, o ble y daw cymorth i mi? Mae'r hen gyfeithiad yn dweud o'r lle daw fydd yn bod, diolch yn gwestiwn, ond yn yr Hebraeg mae'n dweud amlwg, mae cwestiwn ydy hwn. O ble y daw cymorth i mi? Mae'n gwestiwn amlwg, ble dwi'n mynd i gael help? Ond mae'n gwestiwn arall, y tu ôl i hyn. Codaf y llygau tu ar mynyddoedd, pam bod y salmydd yn codi yn dyrchafu lygaid ac yn edrych tu ar mynyddoedd? Dyrchafaf y llygau tu ar mynyddoedd. Chi'n cofio, un o'r plant yn deud yr adnod neu fel adnod ar ddysil. Yn ei dychafaf y llygod i'r mynyddoedd. Cwbl am ethnasol, sori, fel yna ni'n fwrw wedi dweud hynny. Ond, pam bod na edrych fyny ti ar mynyddoedd? Di'r salm ddim yn deud. Ond gael grymu rhai rhesymau falle. Sydd yn arwain i ni feddwl pam bod ni angen cymorth wedyn. Neu falle bod rhywun yn ysgrifennu'r salm yma yn Jerusalem y ryw dro. Oedd nhw yn Jerusalem a oedd y gelynion wedi dod ac wedi amgylchynu ac oedd nhw yn y mynyddoedd o amgylch Jerusalem ac oedd yn sefyll ar y muriau yn edrych allan dyrchafaf y llygaid i'r mynyddoedd a mae'n ymwybodol mae'r gelyn yna. Ble mae anghymorth i? A weithiau mae bywyd yn gallu bod fel yna, dydy. Dyna ni, jyst yn teimlo bod ni wedi cael yn hamgylchynu gan rwystrau a pheryglon a gofid. A beth yw'r cwestiwn ddylen i holi pryd hynny? Ble gewn ni gymorth? Ble gewn ni help? Neu falle, bod wedi cael ei sgrifennu gan rhyw bererin unig rhyw dro pan oedd o ar ei ffordd fyny Jerusalem. Ac oedd yn edrych draw ar y mynyddoedd. Mae Damag y Samaria Tregarog yn dod i'n meddwl yn dydy. A mae dyn yn mynd o Jerusalem i Jericho. Wel, falle bod hwn yn mynd fyny o Jericho i Jerusalem ar hyd y ffordd efo'r mynyddoedd yma. Os yna ladron yn gwybod os rhywun yn mynd i ymosod arna i. A maen nhw'n edrych am gymorth yn meddwl, sut dwi'n mynd i fod yn saff ar y daith yma i fyny i Jerusalem. Bywyd yn gallu bod felly i ni bod ni ddim yn siŵr Os gwelir fi bechadur yw ddydd ar ben fy nhaeth, ydw i'n mynd i gyrraedd pen y daith, neu ydw i'n mynd i fesu? Neu gallai fo fod bod y pereryn yn gweld y mynyddoedd ac yn ymwybodol ar ben y mynyddoedd yma ar ben bob mynydd a bren o ddaddolwyr Baal yn codi i allorau. Oedd hi'n draddodiad, codi allor i Baal ar ben bob mynydd. Ac oedden nhw'n trystio yn Nuwiau Baal, i ddweud i gwir, oedden nhw'n ofni Nuwiau Baal, ac rywsut oedden nhw'n meddwl, os na, da ni'n aberthu'n gyson yna, bydd Nuwiau Baal yn flin efo ni, a fyddan nhw ddim yn rhoi i ni y cnwd da ni angen, fyddan nhw'n rhoi diogelwch da ni angen, bydd Baal yn enherbyn ni. A mae'r pererin yn meddwl, mae pobl eraill yn rhoi di ffydd mewn Nuwiau fel yna. Ble dw i fod rhoi fy ffydd? I ble dw i fod rhoi, ble dw i chwilio am gymorth? Ac mewn cymdeithas fel yn cymdeithas ni, lle mae pobl yn ymddiried mewn pob math o bethau. Mae pobl mor, mae rhywun yn synnu. Pan o'n i'n Llandrillo, o'n i'n synnu faint o bobl pan o'n i weinidog ac yn ymweld â phobl fanna. Faint o bobl oedd yn mynnu. So oedd rhywun wedi mynd fewn trwy un drws i'r tŷ, oedd rhaid mynd allan trwy'r un drws, oedd rhywbeth ofnadwy'n mynd i ddigwydd, oedd rhaid mynd fewn trwy un drws ac allan trwy drws arall. Faint o bobl sydd yn dweud, oh, touch wood, a mae rhaid nhw chwilio wedyn a cyffwrdd yw damer y bren. Neu, o, di ar mi, mae rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Mae pobl rywsut a ryw syniad rhyfedd am y byd yma. Ac am be allan nhw ymddiried ynddo fo. A rywsut mae cael cyffwrdd tamod y bren yn mynd i roi diogelwch i ni. Alla mae dyna pan bod nhw'n edrych fyny. Pan bod yn deud yr chafa fy llygaid i'r mynyddoedd. Ac yn meddwl am hynny. Neu falle bod na rywbeth arall. Edrych ar y mynyddoedd. Dach chi di edrych ar fynyddoedd yr yri. A dach chi di meddwl, o, mae na ryw gadernid yn y mynyddoedd. Ac y wyneb hynny, da ni mor frai. Mae'r mynyddoedd yna wedi bod am filoedd o flynyddoedd. A be da ni? Da ni mor fach. Mae'n byd lle mae'r pethau, mae'r bryniau oesol. Carnedd Dafydd, Carnedd Llywelyn, oedd Dafydd a Llywelyn yn gweld yr un olygfa, da ni weld mewn gwirionedd, oedden nhw'n dal yn nebryd hynny. Ond be amdano ni? Da ni mor y frai. Ac mae'n byd lle mae bywyd mor frai. Ble ga i gymorth? Ble fedrai roi yn ffydd i? Neu mae yna un darlun arall. Pethau mynd ar y tren i Lundain. Yn dod nôl, a dwi'n edrych allan, ac unwaith mae rhywun yn dod i'r ryw fan, mae rhywun dechrau gweld am y bryniau Cymru fanna. Yn gallu edrych allan, a dwi'n closio at adre rwan. Ble dwi'n saff? Dwi'n saff gartre. A falle bod y pererinion yn cerdded tu a Jerusalem ac oedden nhw'n gweld y bryniau yn gwybod, dyna Jerusalem. Dyna lle mae tu'r arglwydd. Dyrchafodd y llygaid i'r mynyddoedd a dwi'n gweld a mae just outline y bryniau yn erbyn yr awyr. Yn deithau dwi'n closio at y fan lle dwi'n ddiogel. Lle mae yna gymorth ar gael. Dyrchafodd y llygaid i'r mynyddoedd o ble daw fy nghymorth. Cofol, da ni'n byw mewn byd lle da ni'n gorfod galw allan, da ni'n gorfod edrych allan y tu allan i ni'n hunain am gymorth. Da ni'n mynd gallu bod yn hunain ganolog trwy'r amser. Mae'n adegau pryd da ni'n sylweddoli bod yn hunain ganolog yn anigonol. A dyna ni angen edrych y tu allan i chwilio am gymorth. Mae'n problem ni ydy bod ni'n bobl sydd angen cymorth mewn gwahanol sefyllfaoedd. Wel, pwynt nesaf. Be ydy'r ateb, neu falle yn fwy, pwy ydy'r ateb? Daw fy nghymorth oddi wrth yr arglwydd. A dych chi'n edrych ar y salm yma, a mae'n gwbl amlwg bod na thema'n rhedeg trwy'r salm, y thema yma o gadw. Tyn ni darllen yn yr Hebraeg, falle fysa fo yn fwy clir i ni. Yn adnod 3, nid yw dy geidwad yn cysgu, yr un sy'n cadw. Adnod 4, nid yw ceidwad Israel yn cysgu ac yn hyn o. Adnod 5, yr arglwydd yw dy geidwad. Adnod 7 wedyn, bydd yr arglwydd yn dy gadw rhag pob drwg, bydd yn cadw dy einis. Ac adnod 8 wedyn, bydd yr arglwydd yn gwylio dy fynd a ddod. Yr un gair am gwylio fanna ydy'r gair sydd wedi cael ei gyfeithi'n cadw cyn hynny. Yr hen gyfeithiad yn dweud, yr arglwydd a geidw dyfynediad a ddyfodiad. A mae'r ystyr yn iawn fan am wrth gwrs bod yr arglwydd yn gwylio dy fynd a ddod, ond mae o'n cadw. A mae'r salmydd yn nodi, mae'n sicrwydd ni yn Nuw. Mae'n sicrwydd ni yn yr arglwydd. A mae beth da i ni atgoffa'n hynny'n o ddaioni ac o gadernid a chryfder yr arglwydd. Da ni'n cael cysur weithiau yn dydyn ni o nifer o bethau weithiau. Cofio pan o'n i yn blentyn yn Aberystwyth, ac am y tro cyntaf erioed yn rhieni'n yngadael i adre ar ben yn hynna'n dros nos, a nid mod i'n greadur ofnus tu hwnt pan o'n i'n fach felly, ond o'n i yn mynd rownd yn y nos wedyn pan o'n i'n barod i fynd i'r gwely, nid yn siŵr mod i wedi cloi y drysau'n iawn a bod y ffenestri gyd ar gau. Ond na ryw edrych a chymryd cysur o hynny. A plentyn yn dysgu reidio beic, a mae'r rhiant yna yn dal set y beic felly wrth iddo fo fynd, a mae'r plentyn yn mynd, a mae'n edrych yn ôl, wyt ti'n dal yna felly, ynde? Eisiau'r sicrwydd yna. A mae beth da i ni sicrhau'n hyn yn bod yr arglwydd yna. Reit, pwy ydy'r ateb? Yr arglwydd ydy'r ateb, a mae yna nifer o beth yn cael ei nodi. Yr un nesa, creawdwr. Daw yng Nghymorth oddi wrth yr arglwydd, creawdwr nefoedd a deiar. Yr hwnna wnaeth nefoedd a deiar. Rwan mae mwy yn cael ei ddeud fan yma na fod Duw wedi creu. Mae hwn yma wrth gwrs. A dyn ni'n credu bod y byd yma wedi cael ei greu gan Duw. Rwy'n cael ei'n anodd iawn deall mewn gwirionedd y bobl sydd methu credu mewn creur. A ni maen nhw'n hawdd iawn yn gallu credu bod yr adeilad yma wedi cael ei gynllunio gan rywun a bod rhywun wedi mynd ati roi efo'i gilydd. A dilyn rhai egwyddorion wrth roi'r adeilad yma efo'i gilydd. A wedyn ydych chi'n dod at y bydysawd. A mae'r egwyddorion o sut mae'r bydysawd yn dal at ei gilydd a sut mae pethau yn gweithio yn y bydysawd yma. Gymaint mwy cymhleth a mwy cywrain na byddwch chi'n gael yn yr adeilad yma. Ac eto mae pobl yn dweud mae damwain ydy o. A dwi'n cael ei'n anodd iawn deall yr ywyn sydd yn deud nad os dim posib bod na grewd o'r damwain ydy'r cyfan. Ond mae'r salmydd fan yma'n golygu nid jyst bod Duw wedi creu y nefoedd ar ddaear. Mae o'n deud hefyd fod Duw yn cynnal y nefoedd ar ddaear yn dydy. Eseia 45 ac adnod 18. Dyn ni'n darllen fel hyn. Dyma ddywed yr arglwydd. Creawdwr y nefoedd yr un sy'n ddiw, lluniwr y ddeiar a'i gwneithyrwr yr un a'i sefydlodd, yr un a'i creodd. Nid i fod yn afluniaeth, ond a'i ffurfiodd i'w ffreswylio. Dyma ddiw sydd i gwneud mwy na jyst creu. Mod i trefnu er mwyn i ni allu byw yma. Mae'n cynnal y cyfan yn Hebreaid. Dyn ni'n clywed bod o'n cynnal pob peth a gair ei nerth. Ac yn y bôn, be mae'r salmydd yn deud fan yma ydy bod llywodraeth Duw dros bob dim. Mae pob dim dan i law a'i lywodraeth o. Os dim aderyn tôn disgyn i'r ddeall, heb fod Duw yna yn y sefyllfa yn ymwybodol ac yn llywodraethu. Mae gwallt eich pen chi wedi cael ei rhifo meddwl arglwydd Iesu Grist. A mae hwn yn rheswm yn ei ymddiried yn y Duw sydd uwchlaw pob peth, yn drefnydd pob peth, yn cynnal pob peth, yn llywodraethu mhob dim. Fy nghymorth a ddaw, oddi wrth yr arglwydd yr hwnna, wnaeth nefoedd a deiar. I cymarwch hwnna efo, dwi'n ymddiried yn faint sy'n gennau yn y cyfri banc. Er mwyn gwneud yn siŵr fod bywyd yn oce. Neu dwi'n ymddiried yn yn job, er mwyn cyfri bod bywyd yn oce. Neu dwi'n ymddiried yn yn heili ac yn ynghyfeillio yna. Ac yn y meddygon sy'n mynd i fod yn edrych ar yn ôl i ac yn y blaen. Dwi'n cymharu hwnna efo arglwydd, creawdwr, nefoedd a deiar. Felly, dyn ni'n ymddiried yn yw, yn creawdwr ni. Nesa, dyn ni'n ymddiried yn yr arglwydd sydd yn geidwad i ni. Adnod 3 a 4. Nid yw'n gadael i'th droed lithro, ac nid yw'r geidwad yn cysgu, nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn hynna. Mae'r nid yw'n gadael fan yma, mae'n dod o'r gair Hebraeg am rhoi, a be mo'n i olygu fan yma, ryw gyfyniad o'r hyn mae Duw yn ei ganiatau a'r hyn mae Duw yn ei drefnu neu'n ei ordeinio. Nid yw'n fwriad gan y Duw i ganiatau i'n troed ni sydd isio troi oddi ar y llwybr, sydd isio crwydro pan da ni ar y ffordd fyny i'r arglwydd, sydd isio mynd yn ffordd yn hunain. Tydi o'm yn fwriad gan yr arglwydd i adael i hyn y ddigwydd. Fi'n cofio fel yn y salm gyntaf, yr arglwydd a edwyn ffordd y cyfion. Mae Duw'n adnabod ffordd y cyfion. Ydy'n ffordd i ydy hon. Fi sydd ei threfnu hi, fi sydd pia hi. A dyma'r arglwydd rwan am gadw ei blant ar y llwybr yma. Y Duw sydd yn geidwad i ni yn yn cadw ni ef e am harwain ar hyd llwybrau cyfiawn, meddai Dafydd yn salm 23. Felly mae hwnna'n un peth, mae Duw a'i lwybr i'n cadw ni arno fo. Peth arall, ni hynna ac ni chws, diom yn cysgu, diom yn hepian. Diom yn cymryd amser i ffwrdd. Chi'n cofio Eleias a phroffwydi Baal ar fynydd Carmel? Ac oedd profwyddi Baal di adeiladu'r allor yma, ac oedd nhw wedi gosod aberth ar yr allor, ac oedd nhw'n galw ar Baal i ddanfon tân, ond oedd dim byd yn dod, ac Elias nid, beth sy'n bod? Dio'n cysgu, rach chi weiddi yn uwch. Falle bod wedi mynd am dror o le, falle bod wedi cymryd gwyliau yn Teneriffa ac yn y blaen. Doedd o ddim yna pan oedd nhw angen o. Ond nid felly mae'n harglwydd ni. dim time off. O'n i'n ysbyty dwi'n ar y blaen yn cael yn gweld meddyg ac yn holi fi. Ac yn holi fi ynglyn â pan dwi'n gyrru car, pa mor effro dwi ac yn y blaen. A beth am y micronaps yma oedd yn sôn, dyna beth oedd yn sôn amdano. Chymod, ydych chi yna a rhyw sut mae rhyw... A mae just hanner eiliad beryglus. Ond os dim micronap gan hwn, mae'n cadw ni ar y llwybr. Mae o yn effro bob amser i bob angen. A mae'n rhywbeth arall fan yma. Mae'r pererin yma yn cael ei atgoffa. Nid yw ceidwad Israel yn cysgu ac yn hynna. Ac un o'r pethau wrth ddod ar enw Israel i mewn oedd bod y pererin yn cael ei atgoffa o'r berthynas ryfeddol yma oedd rhwng Israel a Duw. Nôl yn Exodus, mae Duw yn danfon Moses. A Duw am i Moses alw y bobl allan o'r aifft. A be sydd yn digwydd? Mae Duw yn deud wrth Faro trwy Moses yn Exodus 4, adnod 22. Llefara oedd Faro, dyma a ddywed yr arglwydd, Israel yw fy mab cyntaf anedig. Israel yw fy mab cyntaf anedig. Wedyn dros yr wythnosau, oedd Faro mynd yn styfnig, oedd yn gwneud pob math o bethau, oedd Duw yn danfon plai. Ac oedd y plai yma yn effeithio ar yr Eifftiad, ond oedden nhw ddim yn effeithio ar yr Israeliad. Pan oedd tywyllwch dros y wlad i gyd, oedd un ole yng Ngwlad Gosen lle oedd yr Israeliad yn aros. Gyda Duw'n gwneud gwahaniaeth. Ac wedyn dyma'r pla ola yn dod. Y pla mwyaf difrifol. Roedd angel yr arglwydd yn mynd i dramwyo trwy yr aifft. Angel marwolaeth yn mynd i dramwyo trwy yr aifft. A lladd pob cyntaf anedig. A mae Duw wedi deud, Israel yw fy mab cyntaf anedig. Sut na fydd Israel ddim hefyd yn cael ei lladd achos maen nhw yn gyntaf anedig? A mae'r ateb yn dod yn dydy yn Exodus penod 12 lle mae Duw yn trefnu y Pasg a'r aberth. Dywedwch wrth holl gynulleidfa Israel fod pob dyn ar y degfed mis, dydd o'r mis hwn i gymryd oen ar gyfer ei deulu, un i bob teulu. Os bydd un oen yn ormod i'r teulu gallant ei rannu ar cymdogion agosaf yn ôl ei nifer a rhannu cost yr oen yn ôl yr hyn y mae pob un yn ei fwyta. Oedd Duw yn prynu i gyntaf anedig trwy'r aberth. Mae'n geidwad. Yn achub Israel rhag y farwolaeth yma. Dyma'r ceidwad sy'n ganddo ni. Mae'r pererin ar ei ffordd yn ei Jerusalem yn cofio fod i creawd o'r nefoedd o ddeiar. O hefyd yng nghyidwad i. Dwi wedi cael ymrynu oddi wrth y cenhedloedd eraill i fod neuddoedd y fo. Dyma yng nghyidwad i. Nesa, adnod 5 a 6, mae yr arglwydd yma yn gysgod. Os da chi eisiau, mae'r arglwydd yn gwmnieth, gallwn ni ddeud hyd yn oed. Yr arglwydd yw dy geirod, yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw. Ni fydd yr hael yn y daro yn y dydd na'r lleuad yn y nos. Chi'n gallu dychmygu nhw'n cerdded fyny Jerusalem, mae'r hael yn gallu bod yn danbaid. Mae'r hael yn gallu deud arnyn nhw. A be fysa yn ei harbed nhw? Neu pan dych chi'n mynd ar wyliau, Dwi'n gwybod ydych chi'n mynd ar wyliau i wledydd poeth, ond o, rhaid cofio'r synbloc chi. Ac wedyn ar ôl mynd, wel, nes i ddewis ffactor ddigon uchel ar gyfer hyn. Nes ydych chi'n mynd allan a, o be os, di anghofio roi unwaith, wel, beth sy'n mynd i ddigwydd? A dyn ni'n gwybod bod yna beryglon yn dod ynglyn â cancer y croen ac yn y blaen o fod gormod yn yr haul. Ond dyma chi gysgod. A mae'n gysgod ddydd a nos yr haul a'r lleiad. Mae yna bob amser fel y ceidwad ddim yn hynna. Felly dyma'r un sydd bob amser yna. Hynny di dan ni, mae'n gwybod o ba gyfeiriad y daw bygythiad. Dych chi'n meddwl am fywyd yr arglwydd Iesu Grist? A meddyliwch am y bygythiadau ddoth i'r arglwydd Iesu Grist. Ac oedden nhw drar bob math o wahanol adegau. Pan atho, wel pan gafodd o'i eni. Pan oedd o'n ddiam adferth i bob golwg. Herod yn bygwth. Pan oedd o wedi cael ei fydyddio, atho i'r anialwch. Ac oedd o'n ddeugen, diwrnod y deugen o sefwyta. A dyma newyn yn dod a bygythiad y diafol yn ymosod. A thai yw pentref i hynna'n. A dyma'r bobl yn pentref i weld o a dweud, pwy di hwn? A dyma nhw'n trio'i laddo i fwrw o dros glogwyn. Bygythiad yn dod. Wrth wynebu y ffariseuad a'r ysgrifenyddion, yr arweinwyr crefyddol, o mae hwn yn mynd i wrando? Na. Bygythiad ac ymosodiad. Efo'i ddisgyblion? Dos ymaith yn fôl i Satan. Hyd yn oed efo'r rhai oedd yn meddwl mwyaf ohono fo, oedd y diafol yn trio ymosod. A'r brad yn dod wedyn trwy Judas, yr un sy'n glychu damaid yn y ddisgyl gyda mi. Ddim yn gwybod, o ddom yn gwybod o ble oedd yr ymosodiad nesaf yn dod. A dyn ni, os oedd o yn cael ymosodiadau fel hyn, dyn ni'n siŵr o ffeindio bod na bob math o adegau pryd mae pethau'n dod. A dyn ni angen arglwydd sy'n mynd i fod yfo ni, sy'n mynd i fod yn gysgod, sy'n mynd i fod yn agos ato ni. A dyma'r arglwydd, y math o arglwydd sy'n gynda ni. Ni fydd yr hael yn y daro yn y dydd, na'r lleiad yn os. A wedyn, dyn ni'n dod at y ddwy adnod ola. A mae bron yn mynd yn fwy cyffredinol rwan. Mae'r arglwydd yma yn gartref i ni. Bydd yr arglwydd yn dy gadw rhag pob drwg. Ble dyn ni'n fwyaf diogel? Wel, yn y cartre. Yn y cartre dyn ni'n teimlo'n saff ynde. Mae yna rhywbeth holl gynhwysol yn dweud, mae yna rhywbeth comprehensif am y tangnefydd a'r diogelwch mae rhan fwyaf o bobl yn teimlo yn eu cartrefi i hynna'n. A felly mae hi fan yma, yr arglwydd ath geidw rhag pob drwg. Pob drwg. Be mae hynna'n ei olygu bod Cristnogion yn mynd i gael bywyd hawdd, dim problemau? Wel na, da ni'n gwybod mae'n ei dynnu mae'r Beibl yn ei ddeud. Ni'n Psalm 23. Mae yna reality o glyn cysgod angen dod ar draws pobl. A mae sylweddoli hynny yn golygu bod ni'n gwybod nid bywyd hawdd dyn ni o angenrheidwyd yn mynd i gael. Ond ble bynnag byddwn ni, mae bynnag sefyllfa byddwn ni, bydd yr arglwydd yn y diogelu ni rhag iddo fo wneud unrhyw niwed i ni. Bydd yr arglwydd yn dy gadw rhag pob drwg, bydd yn cadw dy einioes, a mae'r gair einioes fane yn golygu yr hyn ydyn ni. Mae'n air Hebraeg sy'n golygu be ydyn ni o ran yn bywyd ni, yn enaid ni, gallen ni ddeud, yn person ni, yr hyn ydyn ni o ran yn person. Mae'r arglwydd yn mynd i'n cadw ni. Dyna sut Dduw ydy. Bydd yr arglwydd yn cadw dyfynd a ddod, dyfynd fyny Jerusalem ar y bererindod a ddod yn ôl adre. Cos yr arglwydd yn gwylio drosto ti. Mae yna rhyw gysondeb, mae yna rhyw ystyriaeth bod Dyw yn y trwy'r amser yn gofalu ac yn cadw. Ac efallai bod o yn cyfeirio ni ymlaen hefyd, dy fynd allan i'r byd wrth i ti gael denu a byw dy fywyd a ddod yn ôl adre ar y ddiwedd y fywyd i fod gyda'th dad yn y nef. Ni dyma'r Dyw sy'n gynddo ni. A da chi'n dechrau meddwl, wel, ble dwi wedi clywed am Dyw sydd yn greawdor ac yn geidwad ac yn gysgod neu'n gwmni? Dwi wedi clywed am hwnna rolau o'r blaen. A dyma lle ydych chi'n gweld, mae'r Hen Testament, di am yn glir, neu di am yn datgan mor glir ar Testament newydd rhai pethau, ond fan yma mae gennych chi y tad, y creawdwr, y mab, y ceidwad, yr ysbryd glân, y cysgod sydd efo ni trwy'r amser. Y tri yn un, y Dyw yma, sydd yn gartref i ni, ac yn un i ni ymddiried ynddo fo trwy yn pererindod. Felly, wrth i'r saint fynd fyny tua Jerusalem, mi fyddan nhw'n canu'r salm yma efo'i gilydd, ac yn cofio, ac yn meddwl, ac yn myfyrio, ac yn dweud, dyma'r Dyw sy'n ganddo ni. Gadwch chi ni fod yn siŵr ohono fo, gadwch chi ni ymddiried ynddo fo, gadwch chi ni guddio yn hynny'n ynddo fo. A gallwn ni gymryd salm fel yma, a gallwn ni fyfyrio ynddo fo fel hyn, a cael yr un cysur ar gyfer yn byw ni. A bod i Dduw roi gras i chi a fi i fyfyrio yn y salm eto ac i ymddiried yn yr arglwydd sydd yn gymorth i ni.